Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în seara aceasta în Vechiul Testament, Cartea 2 Cronici, capitolul 7, începând cu versetul 12, iar apoi Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 18, începând cu versetul 9. Citim Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta din cărțile amintite anterior. Cartea 2 Cronici, capitolul 7, începând cu versetul 12. Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casă unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, și se va abate de la căile lui rele, voi asculta din cerul, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 18, începând cu versetul 9. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni hrăpăreți, nedrepți, prea curvioare, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul stătea deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă să o cotine prihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi zmerit și oricine se zmerește va fi înălțat. Amin. Să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne, cerem ajutorul Tău în seara aceasta. Facem rugăciuni către Tine pentru că considerăm că Tu ești cel prea înalt, cel prea puternic. Tu locuiești deasupra noastră în ceruri și privești spre pământul acesta și ai vrea să-i dai vindecare. Dar, Doamne, aștepți ca și noi să facem ceva, să ne îndreptăm căile, să privim spre Tine, să ne pocăim de păcatele noastre, ca să atragem harul Tău, prezența Ta și puterea Ta. Te rugăm, Doamne, să dai o cercetare sfântă tuturor credincioșilor, indiferent unde s-ar afla, și acolo pe genunchi, în odăița lor, să strige către Tine și să strigăm împreună către Tine, pentru ca mila, îndurarea și vindecarea și puterea Ta și împărăția Ta să se coboare peste noi. Ai milă de noi în acest moment unic în istorie, în ultima parte a vremii, și Te rugăm să aduci rezolvare, să aduci o rezolvare sfântă prin cuvânt, prin înțelepciune dumnezeiască, că Te-am rugat, Tată, în numele sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Suntem obișnuiți în ultima perioadă, aproape fiecare dintre noi, cu comunicate de urgență. Comunicate din partea guvernului, din partea medicilor, din partea instituțiilor, chiar și din partea bisericilor. Dar în seara aceasta aș vrea să vă atrag atenția cu un comunicat de urgență din partea lui Dumnezeu. Mă gândesc că e cel mai important comunicat de urgență și poate că există cineva care ne urmărește și ar fi interesat de acest comunicat de urgență care vine din ceruri, din partea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie! V-am citit acest comunicat de urgență care este foarte simplu, din Cartea 2 Cronici, capitolul 7, începând cu versetul 12, 13, dacă pot să afișez, când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara. Și acum fiți foarte atenți. Când voi trimite ciuma în poporul meu. Și acum urmează comunicatul de urgență. Ce se întâmplă? Ce vrea Dumnezeu? Ce comunicat are Dumnezeu din ceruri când o molimă sau o ciumă sau un virus sau o epidemie se sprânjește pe toată planeta aceasta și pe tot pământul? Problema de fond a lui Dumnezeu în comunicatul ăsta de urgență nu este boala, ci este păcatul. Dumnezeu ne trimite în comunicatul ăsta de urgență că boala nu este o problemă pentru El. Prima dată noi nu trebuie să rezolvăm boala, ci trebuie să rezolvăm păcatul. Zice, când va veni o astfel de ciumă, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, va face anumite lucruri, prima dată ce zice, îi voi ierta, nu știu dacă pot să afișez lucrurile, asta ar fi foarte important, îi voi ierta păcatul și apoi îi voi tămădui țara. Deci observați, boala sau vindecarea bolii are un rol secundar. Rolul principal este să rezolvăm problema cu Dumnezeu. Înseamnă că noi am întors spatele lui Dumnezeu, înseamnă că am păcătuit, înseamnă că trebuie să ne mărturisim, înseamnă că trebuie să ne pocăim, înseamnă că ne-am pierdut dragostea de întâi, înseamnă că neglijăm, că nu mai iubim, că avem o indiferență, o nepăsare și Dumnezeu ne spune să rezolvăm problema cu El, adică să rezolvăm problema păcatului. Dumneavoastră știți că în patru inși au adus un bolnav, un slăbănoc și l-au coborât prin acoperișul casei, da? Ei doreau vindecarea acelui bolnav și Domnul Iisus când s-a uitat la el a spus așa, păcatele îți sunt iertate, dar ei n-au venit cu bolnavul ăsta pentru păcate. Ei au venit cu bolnavul pentru boală, dar Dumnezeu vrea să ne aducă în vedere un principiu foarte important. Că boala joacă un rol secundar și prima dată trebuie să rezolvăm problema păcatului. Și apoi Dumnezeu are capacitatea și puterea să rezolve problema națiunilor și a oamenilor bolnavi de pe pământ și să vindece națiunile. Binecuvântat să fie El. De aceea noi trebuie să ne îndreptăm atenția spre starea noastră spirituală care o trăim înaintea lui Dumnezeu, dacă nu cumva suntem vinovați, pentru că un om politic din Biblie, în Vechiul Testament, nu i-a fost rușine să mărturisească, zice, am păcătuit împotriva ta. Suntem vinovați. Se cuvine să ni se umple fața de rușine pentru că am păcătuit. De aceea, comunicatul de urgență din partea lui Dumnezeu conține mai întâi, ca principiu important, rezolvarea noastră înaintea lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual, pocăința noastră și întoarcerea lui Dumnezeu de la păcatul care îl avem. Trebuie să înțelegeți că pasajul acesta care conține comunicatul ăsta de urgență începe în felul următor și spune, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, adică smerenia înainte la toate lucrurile. Dacă vrei ca Dumnezeu să intervină, primul lucru care trebuie să-l facem noi, ca și oameni, este să ne smerim înainte lui. Dar de ce să ne smerim? Că suntem smeriți? De ce să ne smerim? Pentru că suntem mândri, suntem aroganți, vrem popularitate, vrem celebritate, vrem vedetism. Și atunci Dumnezeu zice, dacă voi vă smeriți, eu vă arăt de ce sunt capabil eu ca Dumnezeu, vă arăt puterea mea. Dar voi în comunicatul ăsta de urgență, exact cum vedeți dumneavoastră la ușă când în anumite părți există un dezinfectant care trebuie să te speli pe mâini, Dumnezeu zice, trebuie să faceți asta, să vă smeriți de fiecare dată, să vă spălați de păcatele voastre, da? Pentru ca eu să intervin, este necesară smerenia. Dar smerenia întotdeauna este necesară la un om mândru. Problema noastră a oamenilor care trăim pe pământ este că am început să luăm locul lui Dumnezeu. Am început să rostim foarte mult fraza asta, eu sunt, și Dumnezeu s-a întors împotriva noastră. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu dă har cui? Celor smeriți. Adică cei smeriți, cei care se smeresc, sunt binecuvântați cu harul lui Dumnezeu. Dar ce este harul lui Dumnezeu? Uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, în Romani, capitolul 6, versetul 14, să vedeți ce este harul lui Dumnezeu. E foarte important. În Romani, capitolul 6, versetul 14, spune așa, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Ce se întâmplă? În momentul când ești sub lege, ești un rob. Da? Legea nu este dată pentru fii, ci este dată pentru robi. De aceea, în momentul când treci de sub autoritatea legii, sub autoritatea harului, începi să stăpânești. La Romani, capitolul 5, versetul 17, în partea a doua spune, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, vor domni în viață, adică vor fi niște regi, niște stăpâni, prin acela unul singur care este Iisus Hristos. Deci harul îți dă putere să stăpânești deasupra păcatului. Adică harul te face un rege, te face un prinț care să domini puterea păcatului. Legea te face un rob, adică acționează să-ți arate că ești păcătos și ești rob păcatului. De aceea, harul este o împuternicire divină să devii un prinț, un rege deasupra autorității păcatului și să biruiești păcatul. Acum, problema este că dacă am avea har, noi am fi regi, am fi prinți și am domnit deasupra păcatului. Dar dacă nu avem har, atunci suntem în continuare sub lege, suntem niște robi ai păcatului. De ce credeți dumneavoastră că suntem biruiți atât de mult de păcat? Pentru că nu avem har. Dar de ce nu avem har? Pentru că Dumnezeu dă har cui? Celor smeriți. Deci în momentul când te zmerești, atrage asupra ta harul lui Dumnezeu, care e puterea de biruință asupra păcatului și ești un rege și un prinț care domnește asupra păcatului. Dacă nu ai har, Dumnezeu vine împotriva ta și ești rob și atunci te influențează anumite boli în viață, anumite epidemii, dar totul vine din cauza păcatului. Noi trebuie să rezolvăm problema cu păcatul. Dumnezeu să aibă milă de noi. În momentul când am rezolvat problema păcatului și ne smerim, Dumnezeu ne dă harul acesta să biruim. Dar v-am spus că trebuie să zmerească numai oamenii mândri. De aceea, în seara aceasta, sunteți invitați toți aceia, dintre dumneavoastră împreună cu mine, care simțiți că avem un pic de aroganță, un pic de mândrie, să ne smerim. Pentru că comunicatul este numai pentru oameni mândri. Ei, trebuie să știți că mândria este un virus, o epidemie care a atacat biserica foarte puternic. Eu am numit mândria șarpele, care poate apărea oriunde. Se poate influența sau poate să se infiltreze în orice loc. Șarpele este ființa de pe pământ care există pe toate continentele. Șarpele trăiește în toate mediile. Îl găsiți pe munte, pe deal, în șes, în văi, în apă. Șarpele lângă lada de gunoi, lângă groapa de gunoi, dar este și lângă palatul președintelui. Poți să-l găsești acolo. Este lângă un muzeu sau lângă un veceu, scuzați-mi expresia. Deci poate să fie lângă casa unui om bogat sau casa unui om sărac. Adică mândria este șarpele, exact ca virusul ăsta, care contaminează toate continentele. Virusul ăsta numit mândrie, șarpele ăsta, poate apărea oriunde. Înțelegeți? Peste tot se poate infiltra. Și v-am citit pilda aceasta, din seara aceasta, cu fariseul și cu vameșul, ca să vedeți unde se infiltrează mândria. Unde vine șarpele astea? Unde poți auzi sâsăitul acestui șarpe? Și pilda aceasta spune la versetul 10, Luca 18, zice, doi oameni s-au suit la templu. Ai impresia că mândria, șarpele ăsta, poate apărea cumva la cineva care se îmbracă extravagant, la cineva care conduce un BMW, la o casă luxoasă, la un mediu plin de confort. Nu! Auzi, sâsăitul ăsta de șarpe se poate simți la templu. Pentru că un fariseu a venit la templu și disprețuia pe ceilalți. Și în momentul ăsta, vă dați seama, șarpele ăsta se infiltrează la templu. Fiți atenți ce spune fariseul ăsta. Eu postesc de două ori pe săptămână, vă imaginați? Adică în momentul când nu mănânci două zile pe săptămână, se poate infiltra și șarpele ăsta, sâsâitul de șarpe, să vină în viața ta când postești. Deci eu mă rog, adică stai pe genunchi și șarpele se infiltrează și el la rugăciune. Deci eu dau zecioale, vă dați seama. Te duci cu banii să-i pui la plic zecioala și șarpele și el acolo. Epidemia asta din biserică, numită mândrie, virusul ăsta, șarpele astea s-a infiltrat la templu, s-a infiltrat la rugăciune, s-a infiltrat la post, s-a infiltrat când pui banii la zecioale. Gândiți-vă dumneavoastră că spune Biblia așa, zice, cunoștința îngânfă. Adică poți să vii și să spui, domnule, am citit Biblia de 10 ori și șarpele și el acolo. Cunoștința îngânfă. N-a zis dumneavoastră, eu m-am uitat câteodată pe internet când transmiteți, alții pun predicile. Dumnezeu, mă uit câteodată, zic, bă, dar eu predic asta, n-am predicat-o, n-am avut niciodată o predică cu titlul. Asta, n-am avut niciodată. Eu am vorbit frumos, titluri foarte ușoare. Harul lui Dumnezeu. Ei pun titlul așa. Cum să ai o față de înger când viața te desfigurează? Adică cumva să ieși în evidență. Vezi, șarfele cum vine. Pentru că oamenii nu suportă lucrurile simple. Harul lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Nu, mai fain submarinul lui Iona. Știi, și în titlul predicii să strecoare și șarpele. A, trebuie să fiu vizionat, trebuie oamenii să fie atrași de ceva. Dar ce mă interesează pe mine să impresionez oamenii? Păi mă interesează să spun adevărul. Dar ca să ai popularitate, trebuie să strecoare și șarpele cu tine acolo. Înțelegeți? E foarte important, la cunoștință, în momentul când citești Biblia. Nu știu dacă poți să afișez foarte important lucrul ăsta, dacă poți să afișez 1 Timotei, capitolul 6, versetul 3 și 4. Deci fariseul ăsta din templu este un exemplu de mândrie care a fost coborât de Dumnezeu. Iar vameșul este un exemplu de smerenie, pentru că textul se încheie, spune că oricine se înalță ca fariseu va fi smerit și oricine se smerește ca vameșul va fi înălțat. Da? Și ăsta e exemplu de mândrie, unde se strecoară șarpele la predică, la templu, la post, la rugăciune, la zecioală, când citești din Biblie, când pui un titlu la predică. Acum, pune-te rog, dacă poți, în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 3 și 4. Fiți foarte atenți aici ce scrie. Dacă învață cineva, fiți atenți la predică, aici e vorba de predică, dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, fiți atenți, învățătură deosebită, asta ne place, ceva deosebit acum, și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Știți ce înseamnă evlavie? Respect, pioșenie, nu înseamnă râs, nu înseamnă divertisment, nu înseamnă spectacol. Deci în momentul când învățătura este deosebită, dar nu este sănătoasă, și nu duce la evlavie, ci duce la divertisment, la râs, la show, la spectacol, fiți atenți ce zice în continuare, versetul 5. Pune mai departe versetul 5. Trebuie să iau acolo, că e un verset foarte interesant. Pune 4. Este plin de... Ai sărit un verset, nimic. Este plin de... Deci de mai înapoi, din nou 3. Deci cine are o învățătură deosebită, o învățătură care nu duce la evlavie, omul acela de la 4 este plin de mândrie. Dar oamenii ăștia sunt predicatori foarte buni. Pune-te, rog, dacă poți, Psalmul 94 cu versetul 4. Deci oamenii ăștia care predică o învățătură deosebită, care distrează auditoriul, oamenii ăștia sunt predicatori frumos. Zice, ei țin cuvântări puternice. Vorbesc cu trufie, pentru că nu duce la respect, nu duce la pioșenie, nu duce la evlavie, nu duce la pocăință, ci duce spre altceva. Doamne, ai milă de noi. Pune, dacă poți, și Coloseni, capitolul 2, versetul 18, să vedeți din nou șarpele ăsta cum apare. Vă dați seama, post, rugăciune, zecioală, templu, citești Biblia, titluri de predică, predici. Nimeni să nu vă răpească primul alergării făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut. Acum aici e vorba de îngeri, lucruri care nu le-am văzut. Dar vreau să vă întreb, noi ne implicăm câteodată în lucruri care nu le-am văzut? Întreb pe cineva, bă, dar tu ai văzut ce spui tu? Ai văzut? Azi mă povestești. Băi, zice, acolo s-a întâmplat. Bă, zic, tu ai văzut cu ochii tăi? Nu, zice. Sau zice, nu. Măi, dar de ce te amesteci în lucruri care nu le-ai văzut? Umflat de o mândrie deșartă. Deci există oameni care n-au văzut. N-au văzut. Eu, de exemplu, când așa mă întreabă, nu știu toate lucrurile, nu mă interesează toate lucrurile. Dar sunt oameni care se bagă în lucruri care nu le-au văzut niciodată. Le-a auzit el de la sora Floare, de pe marginea drumului, și le spune mai departe: bă, dar l-ai văzut? Nu, frate. Dar mi-a zis cineva. Păi atunci ești plin sau umflat de o mândrie deșartă. Observați unde se infiltrează șarpele ăsta peste tot, în toate domeniile. Și Dumnezeu zice, trebuie să vă smeriți. Trebuie să vă așezați la locurile voastre cum trebuie. Dar cum putem să ne smerim? Foarte important. Psalmul 19 cu 13. Auziți dumneavoastră ce spune aici la Psalmul 19 cu 13? Că Dumnezeu ne dă niște remedii. Zice, să vă smeriți. Dar cum? Auziți, psalmul ăsta îl compune un rege. Fiți atenți ce se roagă un rege. Nu știu dacă ați văzut un om politic să roage asta. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Dumneavoastră vă dați seama ce umilință a putut să aibă regele ăsta cât era dezmerit? Că el se ruga asta, Doamne, s-ar putea în mine să existe mândrie și eu sunt rege. Și mă rog, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie. Ar trebui, dacă vrem să ne zmerim, să ne rugăm. Doamne, păzește-mă de mândrie. Să nu stăpânească mândria peste mine, că poate apărea oriunde, și când predic, și când mă rog, și când postez, și la zecioală, și când mă duc la biserică. Mândria asta e ca un șarpe, ca un virus care este pe toate continentele. Stă pe la toate casele, pe la toate locurile și poate intra și peste mine. Să nu stăpânească ea peste mine. Apoi Iov, capitolul 33, versetul 16, o altă acțiune împotriva mândriei o face Dumnezeu pentru noi ca să ne putem smeri, deci prin rugăciune, apoi zice, atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui. De ce? Ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de... Pentru asta e predica, nu să mă ducă la mândrie, ci să mă abată de la mândrie. Pentru asta vin la biserică, nu să mă mândresc, ci să mă abat de la mândrie. Dumnezeu dă înștiințări, dă predici, dă învățături ca să ne abată de la mândrie. Și 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7, dacă poți să pui, dacă nu înțelegi nici cu rugăciunea, nici cu învățătura, mai face Dumnezeu ceva. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască, să mă împiedice, să mă îngâm. Adică, poți să te rogi, asculți cuvântul, dacă nu, ei fac treaba lor, noi îi respectăm, mulțumim lui noastră. Poporul lui Dumnezeu, dacă face lucrurile astea din comunicatul de urgență, Dumnezeu intervine, slăvit să fie El. Dar dumneavoastră știți că se descriu urgii în Cartea Sfântă și Biblia spune și ei tot nu s-au pocăit de păcatele lor. Și atunci primul lucru este să te zmerești. Am învățat că mândria opusul zmereniei, că de-aia trebuie să te zmerești, că ești mândru, ești țanțos, ești fițos și zmerenia aceasta, da? Mândria aceasta este ca șarpele care intră peste tot, chiar și la templu, post, rugăciune, zecioală, citirea cuvântului, predică, deosebite, cuvântări puternice, dar mândria joacă un rol dominant. Și atunci te rogi ca un împărat, ca un rege, păzește-mă, îți cu urechile ciulite la învățătură și la înșițările lui Dumnezeu și mulțumesc Dumnezeu și pentru câte un sol care mă face să mă smeresc. Binecuvântat să fie. Și încheiem cu exemplul de smerenie al Vameșului. Am fost undeva în Bucovina la o evanghelizare și înainte de mine, cu vreo zi sau două, a vorbit un predicator. Două idei care o să le subliniez aici. Foarte frumoase. Gândiți-vă că omul ăsta, Vameșul, este exemplul smereniei care a fost înălțat. Și a plecat acasă neprihănit, adică cu o inimă curată. Vreau să vă spun un lucru. Nimic pe lumea asta nu-ți oferă fericire, pace, decât o inimă curată. Când ai inima curată, ești un om fericit. Și omul ăsta a plecat de la templu cu o inimă neprihănită și curată. E, și noi trebuie să plecăm acasă cu o inimă curată și neprihănită. Dar asta conține smerenie. Dar hai să ne uităm în exemplul ăsta foarte important. Cum te poți întoarce acasă cu o inimă neprihănită? Păi, în primul rând, ca să te întorci acasă de la templu cu o inimă neprihănită, prima idee este următoarea. Trebuie să vii la templu cum ești și să nu te dai drept altul. Trebuie, asta e exemplu de smerenie, trebuie să vii la templu cum ești și să nu te dai drept altul. Știți care e problema noastră? Că noi venim la biserică sau la templu când avem un certificat de calitate ca fariseu. Noi când suntem ca Vameșul nu venim. Noi când suntem ca fariseu, postez de două ori, dau zecioală, mă rog, Domnule, am certificatul de calitate, pot să vin la biserică. Înțelegeți? Asta înseamnă mândrie. Tu nu vii la templu doar când ai un certificat de calitate. Tu vii și când ești păcătos ca Vameșul. E, dar noi ce facem? Când suntem ca Vameșul, stăm acasă până obținem un certificat. Eu ce vă spun acum sunt lucruri spirituale, să nu mă înțelegeți greșit. Deci noi stăm acasă ca Vameșul până obținem certificatul de calitate. Deci, frate, eu n-am venit la cină. Păi de ce ne-ai venit? Păi dar n-am putut, că eu am păcătuit. Păi bun, adică tu stai acasă până obții un certificat de calitate care să corespundă să vii la biserică. Nu, oameni buni, în casa lui Dumnezeu au loc și sfinții, dar vin și păcătoși. Vameșul ăsta a fost un păcătos care a venit așa cum era el la templu. Nu trebuie să aștept după un certificat de calitate acasă că nu mă duc la biserică, că n-am postit, nu m-am rugat, că uite m-am certat cu soția. Așa. Nu! Te duci ca Vameșul, fără certificat. Oricum și fariseul, și Vameșul, și cei care au o neprihănire, și cei care sunt păcătoși, trebuie să vină în numele Domnului Iisus. E adevărat că dacă trăiești o viață în sfințenie, îți dă o îndrăzneală să vii înaintea lui Dumnezeu. Dar tu tot în numele Domnului Iisus vii. Și dacă ai păcătuit, tot în numele Domnului Iisus vii înaintea Lui. Nu aștepți până ai un certificat de calitate, că asta se numește mândrie. Nu, vii aici și te pocăiești. Și nu ai voie să te dai drept altul. Înțelegeți? A fost la un moment dat în viața mea că am avut un conflict cu cineva exact înainte de cina Domnului. Și a venit cina Domnului la biserică, eram păstor, am stat în bancă, n-am predicat, n-am luat cina. Și vine băiatul meu și mă întreabă, tati, tu nu mai ești predicator. Și am spus la copil, măi, zic, când ne certăm, trebuie să ne pocăim, nu predicăm. Care e problema? Deci când vii, trebuie să vii așa cum ești și să nu te dai drept altul. Dar care e problema? Un slujitor nu poate avea probleme. Nu pot să am și eu o cădere, nu pot și eu să ieșuiez, să falimentez, să stau în bancă, să mă pocăiesc, toată biserica cu ochii pe mine. Și nu fi făcut fratele păstor. Nu. Și biserica te împinge de a juca un rol de teatru, să fii un actor și să vin în continuare să-mi prezint predica. Mai vreau să cânt și o cântare. Nu. Vino la biserică cum ești. Nu trebuie să ai un certificat de calitate, dar nu te da drept altul. Știți frații lui Iosif cum a fost cu ei? Când s-au prezentat înaintea lui Iosif, ce au zis? Noi suntem oameni de treabă, avem certificat. Nevasta, știți în Vechiul Testament, nevasta lui Ieroboam,
De ce vrei să te dai drept alta? De ce? De ce te ascunzi după cântare, după poezie, după predică? Dacă m-am certat, m-am certat.
Doamne, ai milă de noi. Și foarte important, când vii ca vameșul ăsta, exemplu smerenii, în templu, în biserică, să poți să rămâi acolo chiar dacă toți își bat joc de tine. Deci nu era ușor pentru vameș, că vameș în vremea aia era pe mâna cu romanii, avea ceva pile, să stau fariseul ăla să mă batjocorească, să mă disprețuiască. Putea să zică vameș, bă, când pleacă el, începe o rugăciune. Dar nu cu ăsta. Dar el a rămas în templu cu fariseul. Rămâi în casa lui Dumnezeu chiar dacă alții te batjocorești, își bat joc de tine și te vorbesc de rău. Tu vii așa cum ești, n-ai voie să te dai drept alții, alții te vor disprețui, te vor batjocori, te vor vorbi de rău, dar tu o să pleci acasă. Neprihănit. Vindecat. Binecuvântat să fie Domnul. Și aș vrea să închei. Auziți dumneavoastră versetul 13 din Luca 18. Vameșul stătea departe. Observați? Vameșul stătea departe. N-avea pretenții și mofturi la biserică. Exemplu smerenie, bă, dacă toți sunt ca vameș și am venit fără certificat. Stau departe. Și auziți următorul lucru. Și nici ochii să-și ridice spre cer nu îndrăznea. Știți cum e asta? Uite cam așa. Fără mofturi, pretenții, pe mine numai pui. Vino la biserică cum ești. Nu te da drept altul. Și dacă cineva te batjocorește și te vorbește de rău, tu ești cu Dumnezeu, că problema ta se rezolvă cu Dumnezeu, cu păcatul, nu cu ceilalți. Înțelegeți? Și atunci, în momentul ăla, Dumnezeu te va binecuvânta din punct de vedere spiritual. Deci, dragilor, în seara aceasta, comunicatul de urgență din partea Cerului și din partea lui Dumnezeu este foarte simplu, accesibil pentru toți dintre noi care suntem afectați de epidemia asta. Problema noastră este păcatul. Din punct de vedere spiritual, bisericile trebuie să sprânjească acest mesaj a întoarcerii oamenilor la Dumnezeu. Am păcătuit, suntem vinovați, trăim într-o mediocritate de nedescris. Vorbim de lucrurile de sus, dar umblăm după cele de jos. Suntem atrași tot mai mult de lux, de confort, de popularitate, de celebritate și parcă nu putem să ridicăm ochii în sus, să-L așteptăm pe Domnul. Problema în comunicatul acesta zice, Dumnezeu, voi aveți o problemă cu mine, nu cu boala. Boala o rezolv eu, că sunt stăpân și dirigez istoria. Voi trebuie să vă smeriți. Bineînțeles că urmează și alte articole, dar noi în seara asta nu doar o bucată. Poporul meu trebuie să smerească. Face lucrul acesta, Dumnezeu intervine. Binecuvântat să fie El. Da? Pentru că trebuie să ne zmerim din aroganța și mândria noastră că șarpele ăsta, virusul ăsta, da? Poate intra oriunde. În predică, în titlul predicii, în citirea Bibliei, în post, în rugăciune, în zecioală. Mă implic în lucruri care nu le-am văzut. Și atunci trebuie să ne zmerim. Doamne, păzește-mă de mândrie. Și nu lăsa să stăpânească ea peste mine. În științări, Dumnezeu aduce cuvântul lui, are și țepușe pentru noi. Și avem și un exemplu de smerere. Vino la templu așa cum ești. Și nu te da drept altul. Și dacă alții te disprețuiesc și te batjocoresc, nu fugi, suportă o cara, pentru că problema ta e cu Dumnezeu să pleci acasă neprihănit. Vă invit să ne ridicăm din nou pentru rugăciune. Doamne!